Vi er altså kommet til kapittel 31 i 2. Mosebok, og det vi skal stoppe litt opp for her er åndsfylte håndverkere blir kalt til oppgaven i Guds rike. Kanskje vi kan sette opp et tema for dette som vi nå skal gå igjennom. Her er noen personer som vi skal stoppe opp for. Besalel og Oliab, de kalles for å arbeide med utrustningen av tabernaklet. Sabbatsdagen blir gitt som et tegn mellom Herren og Israels barn. Det er disse tingene vi da skal ha, men la oss nå se på de åndsfylte håndverkere som blir kalt. Dette kapitlet kan se ut til å være en avsporing av det studiet av tabernaklet som vi har vært innom tidligere, men det er nå ikke slik. Her har vi med et intervall mellom det at loven blir gitt og nærmere beskrivelse av tabernaklet. Moses brukte lang tid på Sinai-fjellet for å få med seg alle forordninger og beskrivelser som Gud overlot til ham. Israelsfolket ble litt utålmodige mens de ventet på at han skulle vende tilbake. Dette kapitlet forteller om de håndverkere, kunsthåndverkere og andre da som skulle være med å bygge tabernaklet, og særlig om den ene som fikk den spesielle oppgaven å lage inventar i tabernaklet. Spesielt de mer kompliserte enhetene. I versene 1-6 her i det 31. kapittel så står det da slik: Herren talte til Moses og sa, «Se, jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurus, sønn av Judas stamme. Og jeg har fulgt ham med Guds ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til all slags arbeid. Til å tenke ut kunstverker til å arbeide i gull og sølv og i kobber, og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre all slags arbeid. Og se, jeg har gitt ham en medhjelper, Oliab, Akismas sønn, av Dans stamme, og alle de menn som forstår seg på kunst har jeg gitt visdom i hjertet, så de kan gjøre alt det jeg har sagt deg. Disse menn og deres hjelpere ble gitt særlig utrustning for det kunsthåndverk de nå skulle ta i ferd med å lage. De lagde altså inventar i tempelet og alle tekstilen som skulle med. Hvordan kunne dette ha seg da? Jo, at Guds ånd utrustet dem til dette oppdraget. Kanskje kan vi stille spørsmål om hva Besalel drev med før Herren kalte ham til denne gjerningen. Jeg tror at kunsthåndverk var hans fag, og at han arbeidet med gull og sølv og andre finere ting. Men han ble gitt en spesiell gave fra Gud for å ta på seg dette oppdraget. Jeg føler det slik at det er et menneske som er utrustet for å gjøre de forskjellige ting, og det bør også bli utrettet etter den menneskelige egenskap, uten at Gud gjør det tindrende klart at man burde kanskje gjøre noe helt annet. Av og til kan vi vel oppleve at det er de som kanskje ønsker å tale som ikke burde ha gjort det, men de ønsker det kanskje på en spesiell måte. Kanskje du kjenner også flere lekmenn som er fast bestemt på at de skal bli forkynnere, men de er ikke utrustet til det. De har ikke de grunnleggende forutsetninger for å være en forkynner eller bære frem det en forkynner kan. Men kanskje de er sta og standheftig og forsøker å preke mens andre sterke side blir skjøvet til sides. Det skjer det. Det er en som har fortalt at en av lederne i en menighet som kontaktet presten og sa det slik: «Jeg kan ikke be offentlig. Jeg blir bare stiv ved tanken på det. Jeg er redd for å stå foran en forsamling, og jeg kommer aldri ut av denne frykten.» Det er kanskje ikke så unormalt, men han sa det slik at «jeg føler at jeg bare dummer meg ut for offentligheten.» Mannen som kom med denne bekjennelsen var en leder i et leiebilfirma. Han la også til at om pastoren i den menigheten trengte å ha noe gjort i eller rundt kirken, så ville han være til hjelp, bare han ble bedt om det, fikk beskjed om det. Og han ble en veldig god hjelper. Han var villig, og han var dyktig. Når pastoren skulle forlate denne menigheten, så takket han Gud for denne mannen. Han takket fordi han ikke kunne tale offentlig, fordi da hadde det skjedd noe katastrofalt mot hans naturlige anlegg. Han var den som kunne hjelpe, var villig og dyktig. Gud hadde gitt ham gaver. Besalel kunne vel ha sagt at han også ville ha en del med i å være med i Arons tjeneste, og ikke bare i den håndverksmessige og kunstneriske utsmykning. Men Gud sa til ham, «Det er slik jeg ønsker at du skal tjene meg.» Bortsett fra en side var denne mannens gave viktigere enn Arons gave. Hans gave var vesentlig for at tabernaklet i det hele tatt kunne reises. Gud gir fremdeles gaver, og han vil kanskje utvikle de talentene som er hos deg. Gud gir oss talenter, men han ber oss om å innvie dem til ham. La oss være villige til å la den hellige ånd få tak i oss og bruke oss der vi har våre talenter. Vi har ikke alle de samme talenter og gaver. Det gis av og til inntrykk av at om du ikke synes at du kan få det til å synge i et kor, kanskje du kunne undervise eller hjelpe til i søndagsskolen. Kanskje du kunne være med å ta opp offergaven, eller være behjelpelig i festkomiteer. Du er altså ikke ute av bildet. Det er mange ting du kan gjøre. Det er nok sikkert det at Gud har et langt videre spekter enn vi ofte har sans eller syn for når det gjelder å utruste og bruke mennesker. Har du vanskelig for å bestemme hva din sterke side egentlig er, så gå til Gud og snakk med ham om det. Det er han som har gitt deg det du har, og ønsket hans er at hans egen ånd får komme til og levendegjøre og forsterke det som du har, slik at det kan bli brukt i hans tjeneste. Det er noe annet også i dette kapitlet som er grunnleggende og har grunnleggende karakter og interesse, og jeg tror det er viktig å legge merke til. Det har å gjøre med sabbatsdagen. Det er noe som mange mennesker går lett forbi dette. Sabbatsdagen ble gitt til mennesket rett etter skapelsen, og den ble overholdt av alle. Når vi kommer til den mosaiske lov, så ser vi at Gud gjorde den til ett av de 10 bud for Israels barn. Ved denne tid gjorde Gud det helt klart at sabbatsdagen er bare for Israels barn. I vers 12 her i det 31. kapittelet står det slik, «Og Herren sa til Moses, tal til Israels barn og si, «Mine sabbater skal dere holde.» Og det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere. Sabbatsdagen ble gitt spesielt til Israel. Jeg er ikke sikker på at den noensinne ble gitt til menigheten. Når noen spør meg, når ble sabbatsdagen forandret? Så svarer jeg alltid at den ble aldri forandret. Den ble satt til side når det gjelder menigheten. Vi er ikke underlagt sabbaten som er lørdag. Vi holder ikke lørdag som søndag. Jesus var død den dagen, og vi tjener ikke en død Kristus. Men på den første dag i uken sto Jesus opp fra de døde. Menigheten møtes helt fra den første begynnelse på den første dag i uken. Det var da menigheten ble født. Pinsefestens dag var dagen etter sabbaten. Sabbaten ble først gitt til hele menneskeslekten, men menneskene vendte seg fra Gud, og Gud instruerte sabbaten på en spesiell måte for Israel. I vers 14 står det slik, «Derfor skal dere holde sabbaten. Den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger den skal visselig lide døden. Vær den som gjør noe arbeid på den dagen.» Han skal utryddes av sitt folk. Av og til får jeg lyst til å spørre de mennesker som påstår at de holder sabbaten, om de holder den alltid. Og de som tilhører denne flokk og ikke holder den strengt, blir de tatt av dage som loven krever. I vers 15 så står det slik, det er 6 dager til å arbeide i, men på den 7. dagen skal det være høyhellig sabbat, hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal visselig lide døden. Om det blir oppdaget at noen samlet ved til sabbatsdagen, så blir de steinet til døde Israel. I vers 16 og 17 står det slik, og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den, slekt etter slekt, en evig pakt. Den skal være evig, et evig tegn mellom meg og Israels barn, for i 6 dager skapte Herren himmelen og jorden, og på den 7. dagen hvilte han og holdt seg i ro. Dette avsnittet som vi nå har vært igjennom, sier uttrykkelig at Israels barn, ikke menigheten, skulle holde sabbaten. Israelitten er et folk på jorden som tilhører den første skapelse. Menigheten er en ny skapelse, og den blir gitt en ny dag som en hellig dag, og det er den første dag i uken. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til kapittel 32, og her skal vi stoppe opp for gullkalven. Dette kapittelet presenterer en tragedie som angår Israels folk, og likevel er nettopp her vi ser nye trekk i åpenbaringen av Gud. Og her finner vi også et av de største og dypeste eksempler på bønn og forbønn i hele Bibelen. I vers 1 her i det 32. kapittelet i 2. Mosebok står det slik, men da folket så at Moses strygde med å komme ned fra fjellet, samlet folket seg om Aaron og sa til ham, kom, lag en Gud for oss, en som kan dra foran oss. For denne Moses, han som førte oss opp fra landet Egypten, vi vet ikke hva det er blitt av ham. Israels folkets tålmodighet ble altså satt på prøve. Moses var på fjellet i 40 dager, og det ble altså for lenge. Hvor er han blitt av, denne mannen som førte oss opp fra Egyptens land? Utålmodige vender de seg til Aaron med denne bønn, kom, lag en Gud for oss, en som kan dra foran oss. Underlige og tragiske ord som avdekker vantro. Den avdekker Israels vantro. Hva tenkte de om ham som på underfull vis hadde vært med de hver eneste dag, som hadde gått foran dem, like til de sto ved foten av Sinai? Åpenbart var det ikke lenger tilfreds med bare å regne med den usynlige Gud. Nå ønsket de å ha noe å se på, noe håndfast, så at de kunne både ta på det og føle på det. De ville ha et gudebilde. Kanskje det er andre som også har det slik, slik som andre folk har det. Altså folket de trodde at Moses var forsvunnet. Kanskje han var drept av et villdyr. Eller av en omstreifende, fientlig person. Og siden han nå var borte, ville de fylle tomrommet med andre guder som kunne lede dem på vandringen gjennom ørkenen. Og i kort tid, eller i løpet av kort tid, så hadde de hengitt seg til avgudsdyrkelse. De skulle vel ha trodd at Aaron, som var ypperste prest, ville forsøke å stoppe dem, men han gjorde det ikke. Hvem var det Aaron gikk i kompaniskap med? Jo, de liberale i folket, de som ønsket å vende tilbake til avgudsdyrkelsen. I vers 2 så står det da slik, da sa Aaron til dem, ta gullringene som hustruene, sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom til meg med dem. På den tid var øreringer et tegn på avgudsdyrkelse. Det var et tegn på at disse menneskene tjente Egyptens guder. Nå skulle de bringe disse øreringene til Aaron. I vers 3 og 4 står det, da tok alt folket gullringene ut av ørene og kom til Aaron med dem. Han tok imot gull og støpte det om og laget det med meiselen til en kalv. Så sa de, «Dette er din Gud Israel som førte deg opp fra landet Egypt.» Ypperste presten Aron lot seg presse til å være med på det hele. Med folkets øreringer lager han nå altså et støpt bilde, en kalv av gull. Kalv? Skal vi bare sikkert tenke på en ung okse her? At folkets gull ble laget om til bilde av en ung okse, det er kanskje ikke så overraskende. Fra gammel tid så var oksen et symbol på guddommen hos mange av Israels nabofolk. Slik så Israel på sin gullkalv. Han var for dem symbolet på ham som førte dem opp fra Egypten. «Dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra Egyptens land.» Hvis vi ser på grunnteksten, så står det egentlig i flertall. «Dette er dine guder, Israel, som førte deg opp fra Egypten.» Dette flertallet er sikkert ikke tilfeldig. Teksten vil her si oss at Israel, på tross av at de fremdeles taler om ham som førte dem ut av Egypten, med sin gullkalv er havnet i fler guderiets og avguderiets snare. De har syndet mot det første bud. Med sitt støpte bilde har de forsøkt å trekke sin gud ned på avgudens nivå, i den tro at de skulle kunne behandle ham som de selv ville. Det var dette som gjennom århundre ble Israels synd på profetenes tid. Kan du tenke deg at folket skulle hengi seg til slik avgudsdyrkelse, og at det skulle gå så fort? Det vil være umulig å skjønne for meg, og kanskje også for deg, at frafallet skulle komme på denne måten. Kanskje vi vil oppleve også et frafall i kirken på en måte som vi ikke kanskje skulle tro det var slik. Men i vår tid så lever vi i et uhyre sammensatt og i et urolig åndsmiljø. I vers 6 så står det slik: «Dagen etter sto de tidlig opp og offret brennoffer og bar frem fredsoffer. Folket satte seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke.» Da Aron så at gudebildet vakte folkets begeistring, gikk han et skritt videre og laget et alter for det, hvorpå han lot en innbydelse til høytid gå ut i leiren. «I morgen er det høytid for Herren.» Den sørgelige forestillingen fant tilslutning, som skikk og bruk var ved slike anledninger. Ja, det ble offret på alteret både brennoffer og takkoffer. Det ble spist og drukket, og folket sto opp for å leke. Mat, drikk og lystig lek i Guds navn rundt et gudebilde. Det er avguderiets synd. Hele festen vitner om at folk i sitt hjerte er veket bort fra Herren Jesus. Det er denne tragiske festapostelen har minnet oss om når han formaner sine troende i Korint: «Bli ikke avgudsdyrkere, slik som noen ble det før.» Det står skrevet: «De satte seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke.» Historien har mange eksempler på at der hvor gudsfrykten glemmes, blir det bare religiøsitet igjen, med mat, drikk og lettsindig lek, bråk og ståk uten mening. Den sanne tilbedelse avløses av larmen og larmende sanger som skurrer i Guds øyne. Grov umoral inngikk i denne sjansen. De har allerede drevet et langt stykke bort ifra Gud etter at de har lovet ham at de vil holde alle hans bud. Og, som du nå vil se, er de fjernet fra den retningen som dekalogen, altså tibudsloven, staket opp for dem. Hele denne tiden er Moses på fjellet for å ta imot loven, instruksene og skissen av tabernaklet. I vers 7-8 så står det da slik: «Da sa Herren til Moses: Skynd deg og stig ned, ditt folk som du har ført opp fra Egyptens land har gjort skammelige ting. De har allerede veket fra den veien jeg bød dem å vandre. De har gjort seg en støpt kalv. Den har de tilbedt og offret til og sagt: Dette er din Gud Israel som førte de opp fra landet Egypt.» Det var høy stemning blant folket ved fjellet. Men ovenfra, fra Guds synspunkt, Hvordan var det der? Jo, det hele ble dypt tragisk. Han som elsket dette folket, han som hadde gjort det til sitt eget og sluttet en pakt med det, han bedrøves og vredes over det som har hendt. Ja, han fristet til å oppgi hele folket med det samme. Betegnelsen er hans måte å uttrykke seg på når han taler til Moses og sier slik: «Skynd deg og stig ned. Ditt folk som du førte opp fra Egyptens land har fordervet sin vei.» Tenk på det. Var det Moses sitt folk? Var det han som hadde ført dem opp fra Egypten? Nei, det var Herren som i et øyeblikk kan få seg til å si dette mange ganger, som han hadde fortalt Moses at de skulle høre på ham, og at de skulle være hans folk. Det undret ham at de så snart kunne vike fra den veien han hadde lært dem å gå og vandre. Det som bedrøvet ham, og det som han var vitne til, de hadde glemt sin høytidelige erklæring om da pakten ble sluttet. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Ja, slik sto det virkelig i kapittel 19:8. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Og nå var det glemt altså. Dessverre, Israels barn var ikke så ferdige i ett og alt til å gjøre Guds vilje som de til å begynne med hadde gitt inntrykk av at de ville gjøre. Han som kjente deres hjerter måtte konstatere at det var et hårdnakket og gjenstridig folk, trege til å høre og uvilje til å lyde. Og hva skulle han og hva kunne han gjøre med dem? Gud forløste ikke Israel fordi de var mer overlegne, større eller bedre enn noe annet folk. Ingen av disse kvaliteter tok Gud hensyn til. Gud sa: «Jeg visste at dere var et hardnakket folk.» I vers 9 og 10 står det: «Og Herren sa til Moses: Jeg har holdt øye med dette folket og sett at det er et hårdnakket folk. La meg nå få råde så min vrede kan bli opptent mot dem, og jeg kan ødelegge dem. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk.» I sin hellige vrede altså, står han nå ferdig til å ødelegge dem. Det er dødsens alvor i jordene. La meg nå få råde så min vrede kan opptennes mot dem. Ja, hvem skulle egentlig kunne hindre ham fra å gjøre hva han tenker? Hvem kan forby ham å ødelegge dette gjenstridige folk? Visselig står det ikke i noe menneskes makt å sette seg imot Guds besluttende råd, og likevel ser vi av teksten her at et menneske som drister seg å gå imellom, kan oppleve noe. Moses går i bønn, han går i forbønn for sitt folk, og enda en gang opptrer han som mellommann mellom Gud og dem som har syndet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.